Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Narodila se v Ostravě. Záhy začala hrát na violončelo a zpívat. Spolupracovala s celou řadou hudebníků, včetně Davida Stypky, Lenky Dusilové či Vladivojny Lačia. Teprve nedávno ale pokřtila své první sólové album. Nejen o něm, ale také o bolesti těla i duše bude už za chvíli mluvit Terezie Kovalová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Terezie Kovalová dnes přišla do pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Není to tak dávno, co jste pokřtila své historicky první album, které se jmenuje Zinka, což je mimochodem vaše přezdívka. Máte ji i na krku, jestli to správně vidím.
Je to tak.
Jaké máte dojmy z toho křtu?
Byl to hodně zajímavý zážitek pro mě, protože posledních pár let se věnuju intenzivní vnitřní práci a jedna z těch věcí, kterou jsem chtěla vyřešit, bylo, jak se cítím na koncertech, které jsou jenom moje. A protože pro mě z minulosti to bylo vždycky hodně kolem stresu a stávalo se mi i, že třeba nějací mi bývalí partneři, že mi ten den provedli nějakou úplně jako šílenou věc a asi to nějak jenom reflektovalo to, že jsem sama k sobě neměla nějaké hranice, tak mi je konstantně narušovaly okolnosti a lidi kolem toho. Takže tohle bylo tak jako poprvé, kdy jsem sama byla celý den v klidu a to bylo za mě největší devíza, i přesto všechno, že asi by se dalo říct, že největší devíza toho koncertu bylo, že na to, že to byl první koncert projektu, tak tam bylo nějakých 400 lidí v té Akropoli, tak to je za mě docela úspěch na první koncert.
Jeden z těch songů z desky Zinka se jmenuje Chrám. Zpíváte v něm o chrámu pod žebry, o srdci. Jak moc se toho vašeho srdce a i duše ta hudba obecně dotýká? Co s vámi dělá?
Zrovna to je dobrá skladba tady k tomu, protože tu napsala Vladivojna Lačia, moje dlouholetá kolegyně. A pamatuju si, kdy jsem ji slyšela poprvé a přesně se mě tímto způsobem nějak dotýkala ta skladba, že Vladivojna má obecně takovou skvělou vlastnost používat tu češtinu i trochu jiným způsobem, než většinou lidi dělají při psaní skladeb. Takže měla pro mě takový zajímavý náboj, měla pro mě ta skladba a jsem moc vděčná, že na té desce je. A myslím si, že cokoliv jako vztah, ať už se bavíme o vztahu k práci nebo k lidem, když to trvá delší dobu, tak to obsahuje i ty pozitivní, i ty negativní věci. Hraju 27 let, takže je to vztah jako každý jiný. Ale má to aspoň tu výhodu v tom, že hudba jako jediné užité umění umí z toho neurologického hlediska dělat s mozkem unikátní věci. Spouští to víc částí mozku naraz. Takže když my si chodíme na to pódium zahrát, tak to pro nás dělá něco, co nic jiného to neumí. Kromě hlubinné meditace a psychedely, která mimochodem to je, kdyby podle fMRI scanu je si velice podobné. Takže je to takový svět sám o sobě, co to pro mě dělá. A ještě teda má to pro mě jednu rovinu, kterou jsem objevila až relativně nedávno a to nějak koreluje s posledníma studiema, kdy se zjistilo, že hraní hudby spouští v mozku stejné receptory jako receptory na opiáty. Takže když hrajete, tak něco vás přestává bolet fyzicky. A pro mě jako člověka žijícího s letitou chronickou bolestí mě nedocházelo, že jsem tu hudbu používala jako takovou náplast. Jako takový ibuprofen na tu bolest, protože to prostě vypíná v ten moment.
A takhle funguje hudba, když ji posloucháte nebo když ji hrajete?
Ten prožitek je samozřejmě intenzivnější, když ji hrajete a ještě speciálně, když improvizujete. Protože ve chvíli, kdy tam dochází k té tvorbě na místě, tak to dělá ještě tu úroveň navíc. Ale ty benefity člověk má rozhodně, i když jenom poslouchá.
Když si poslechneme album Zinka, najdeme tam opravdu v každé té písni kousíček vás.
Určitě, určitě. Tak pro mě byla ta deska i velká výzva v tom, že jsem ji chtěla udělat primárně ze zvuku violončela. Takže ona je do jisté míry elektronická, ale i ta elektronika v tom je tvořená ze zvuku toho čela. Takže za mě se nám povedlo s producentama vytvořit něco opravdu unikátního tady. A ještě jako bonus tam pro mě byl, že, a to už se mi teda i stalo, že mi nějací lidi psali, že se jim úplně nelíbí, jak zpívám, a já byla jak kdyby, no to je v pohodě, nemusí se líbit každému cokoliv, ale právě proto na té desce jsou i instrumentální skladby. Takže je to takový přehled pár let, co se mi dělo v životě a jak se to projevovalo v těch skladbách. No.
Zinku, to album jste dávala dohromady nějakých 5 let, jestli se to dobře vybavuji, a dala jste do ní opravdu všechny, nebo nevím, jestli všechny, ale spoustu svých trápení, třeba bolestí a těch věcí, které jste teď hodně intenzivně řešila. My se k ním nejspíš dostaneme. Jak se vám to teď poslouchá a hraje a zpívá?
Teď už to jde. Bylo to horší v době toho procesu, toho nějakého, řekněme, hojení, nevím to asi popsat lépe. Měla jsem období, kdy jsem nebyla schopna zpívat bez toho, aniž bych se nerozbrečela. Ale to šlo ruku v ruce s asistovanou psychedelickou terapií, kterou jsem podstupovala, která umí v člověku otevřít dveře, které byly dlouho zavřené. A jako člověk, který je hodně emoční, souvisí to i s mojí neurodivergencí, já jsem na autistickém spektru a mám ADHD. A obecně tihle lidi prožívají ty věci trošku jinak. Takže když se vás něco dotýká, tak se vás to dotýká na úrovni, kterou si většinou lidí nedovede úplně představit. Nebo zkusím to přiblížit, když jdete na koncert, na něco svého oblíbeného a hodinu a půl se tam koupete v té radosti nebo melancholii, nebo závisí na tom, co je to vaše oblíbené. A na tu hodinu a půl dostanete pocítit něco, co se vám normálně neotvírá v tom životě. Ale pro mě je to takhle 100% času. Já neznám to, že to je zavřené někdy. A tohle bylo pro mě nejzásadnější si nějak zpracovat. Takže teďka už je to v pohodě. Poslouchá se mi to vždycky krásně, protože vím, co je zatím práce. A hlavně mám hrozně ráda hudbu, která je více úrovňová, že vždycky, když si ji poslechnu, tak tam slyším ještě něco jiného. Že mi to vždycky trvá, než to prozkoumám celé, a to mě na tom baví nejvíc. A tahle deska tuhle kvalitu rozhodně má. No.
Už jste mluvila o tom, že jsou tam jak skladby jenom s violončelem elektronické, zpívané. Zpíváte česky, zpíváte anglicky. Ve které z těch forem je to pro vás takové, jak to říct, nejniternější? Ten prožitek je třeba nejintenzivnější.
Moje životní gro je, že nerozlišuju mezi žánrama a mezi tím, co dělám. Pro mě je hlavní to, že to dělám. Takže já jak kdyby nemám preferenci tady v tomhle směru. Pro mě je důležitější spíš to, že se to děje.
Tohle s vámi dělala hudba vždycky. Jinými slovy, kdy se k vám do života vlastně dostala?
Já jsem z umělecké rodiny a hudba hrála velkou roli doma. A moje maminka je stále ředitelka základní umělecké školy. Babička dodnes učí na Zušce. Můj tatínek, která je zubař, ale pochází z prominentní herecké rodiny. A to umění bylo přirozenou součástí doma, takže já jsem nebyla ten, kdo se přihlásil, že chce hrát na nějaký nástroj. Mě dali na nástroj, protože už v útlém věku jsem projevovala nějakou muzikalitu, a tím, že máma byla učitelka, stejně jak babička, tak to vypozorovali poměrně rychle. A ono se to dá u těch dětí vidět, tancuje a tancuje do rytmu, tleská si, tleská do rytmu, jak kdyby pospěvuje si, nebo jako reaguje to dítě na to, že se něco děje v jeho okolí. Takže pro mě spíš bych řekla, že nebyla nějaká chvíle, kdybych nad tím neuvažovala, nad tím takhle. Nebo jako, že dělo se to v pubertě, kde je to jako přirozeně, že člověk hodnotí to, v jakém systému žije a jestli mu to vyhovuje. Ale i v době mojí největší krize a vyhoření jsem si nedovedla představit, že bych s tou hudbou nějak nekoexistovala, aspoň v nějaké míře. Takže pro mě to nějak není ani v mojí hlavě nastavené, že by to tak mohlo být někdy.
Když si člověk zaklikne na internetu na nějaký vyhledavač vaše jméno, tak mu vypadne, že jste představitelka alternativní hudby. Jako to je taková trošku škatulka, řekla bych. No. Jak se vám v ní existuje?
Je to zpátky u toho, že já nehledím na žánry a vlastně mě to hrozně baví, protože pro klasiky nedělám klasiku, pro popaře jsem zas na klasický nástroj. Když hraju s mainstreamařema, tak tak jsem pro ně alternativa, když hraju s alternativcema, tak jim vadí, že hraju s mainstreamovými lidma. Takže to jak kdyby whatever, jak se říká, jak kdyby, ať si každý myslí, co chce, mi to vlastně jedno. A my lidi ty škatulky máme hrozně rádi a mě hrozně baví zase do těch škatulek kopat, takže ať si každý vlastně myslí, co chce. A já budu hrát a budu se to dál užívat, to je moje.
Říká Terezie Kovalová. S Terezí Kovalovou jsme si tady mimo jiné povídali o jejím novém albu, které se jmenuje Zinka, protože kdysi někdo říkal Zinka jako Terezinka, takhle to vzniklo. A to album je velmi otevřené, velmi niterné a vy jste k němu kromě toho natočila i takové video, kde vyprávíte, jak k tomu všemu došlo. Opět velmi otevřené. Říkáte v něm mimo jiné, že ukazování slabin je síla. Jak dlouho trvalo, než jste k téhle té síle dospěla? To není jen tak, že by ze dne na den si člověk řekl tak a řeknu to.
Já jsem to v nějaké míře žila celoživotně, akorát je rozdíl, když v tom člověk je a když to potom verbalizuje pro ostatní. A víceméně se mi to odráželo v různých rozhovorech, kde já jsem dělala rozhovor a pak mi ti lidi, co se mnou ten rozhovor dělali, říkali, jsi takhle hrozně odvážná, že ty věci otvíráš, že se o tom takhle bavíš. A já byla jak nevím, ale já tomu nerozumím. Pro mě je to, já nerozumím tomu, že vy se o tom nebavíte. Je to hrozně důležité ty věci sdílet. A hlavně to vytváří falešný narrativ, že ty věci jsou jinak a my lidi přece zažíváme všechny tyhle ty nepříjemné věci a tvářit se, že neexistují, je za mě možná ještě horší. Takže spíš jsem se to naučila lidem vysvětlovat, aby to chápali na první dobrou, protože osobně vnímám, když se sdílí tyhle věci, nebo žijeme ve společnosti, kde se rádo jako manipuluje a manipuluje se na úkor toho, že někdo o vás ví něco, co vy považujete za slabost. A potom vám jsou schopni na to jako zatlačit nějakým způsobem a právě protože vy v tom jste v tom nějakém studu, že se tady tohle to jako děje, tak sebou necháte manipulovat na tady tohle to konto. A já razím heslo, že když se o mě ty věci ví, tak jako jak na mě chceš tlačit. Mě to úplně jedno. Co na mě chceš vytáhnout, že jsem taková maková? No jsem, jak kdyby. Jsme lidi, to je normální, že jo. Jako každý zažíváme nějaké věci a já jsem dlouho přemýšlela nad tím i ve spojení s tou deskou, jak frázovat ty emoce pro lidi, jak jim to vysvětlovat, protože víme, že pozitivní emoce jsou nakažlivé, ale daleko nakažlivější jsou ty negativní. Ale za mě ten průsečík je v té pozitivní melancholii, protože všichni zažíváme něco, co je nějakým způsobem traumatické pro nás v životě. A je pro nás hrozně důležité to ale zažít, abychom měli nějaký příměr a abychom, když se přes to dostaneme, tak abychom měli dobrý pocit, že jsme to zvládli. A to je za mě to pracování s tou zranitelností, že ve chvíli, kdy já jsem nějak zranitelný, že jsem něco zažil a přežiju to, čeština je v tomhle krásná, že přežiju tady nějakou věc, která se mi odehrála, tak to ze mě činí potom silnějšího člověka a to neznamená, že jsem horší, protože jsem zranitelný. Naopak, jenom žiju s tím, že takhle to bylo a nestydím se za to.
Před chvílí jste tady tak mimo děk říkala, mám autistické spektrum, mám ADHD a na mě z toho češela taková krásná vyrovnanost sama se sebou, jako jo, je to tak prostě, nic s tím nenaděláme. A kde jste dospěla k tomu přijetí sebe sama?
To je ten benefit té neurodivergence, že jakmile něco víte, že je fakt, tak nevidíte sebe menší důvod, proč to nějak jako rozporovat. Pro mě to naopak dalo odpověď na spoustu věcí v mém životě. Je teda zajímavost, že kombinace jako AUDHD, jako autistické spektrum ADHD, se dostává teprve od roku 2013, protože do té doby si myslel, že to vlastně není schopné koexistovat mezi sebou. A naopak je podle posledních studií ty čísla jsou hodně provázaná spolu, že když máte jedno, je tam nějaké procento, nepamatuju si přesně, ale je tam nějaké procento, že když budete mít jedno, máte i to druhé.
Když je to v té hlavě jinak, tak je to prostě úplně jinak.
Jo. No a speciálně ještě, když jsme v tom jako mixu my ženy, které se do toho objevujeme poslední leta jako v dospělosti výrazně častěji, protože dlouhá léta ty testy byly nastavené na muže, jako na spoustu jiných věcí, jako na testy v autě a podobně, tak najednou zjišťujeme, že furt nic nevíme. A pro mě to jenom znamenalo, jak říkám, zjistí člověk, že to není tím, že je divný nebo takhle, nebo co je s ním špatně, se mnou není nic špatně, jenom můj mozek funguje jinak a mám věci, které mě jdou stokrát líp než většině lidem a některé věci mi jdou hůř, ale jsme zase zpátky u toho faktu, jako jo. A často se mě lidi ptají, jako jestli tu diagnozu člověk potřebuje a takhle a mě to hrozně připomíná takový jako popis, že si zkuste představit, že hrajete nějakou hru, jako život hrajete jako hru, ale nedostanete žádný návod na tu hru, nevíte, že hrajete hru a hrajete na nejtěžší nastavení. Když dostanete tu diagnózu, tak vám najednou řeknu, že hrajete hru, hraješ ji na nejtěžší nastavení a dostaneš k tomu i návod, jako jak tu hru můžeš hrát. Nezmění to ten fakt, že hraješ tu hru, ale aspoň víš, co s tím máš dělat. A najednou si řekneš, aha, tohle to má jméno a není to, že jsem prostě jenom jako zebra mezi koněma, ale prostě žiju v jiném stádu, než mám reálně žít. Takže za mě, pokud máte pocit, že s váma je něco jako divně, tak si běžte jenom otestovat, protože je pravděpodobné, že nejste divní, jenom jste prostě jiní. Jako no.
Jak dlouho by vás zhrálo takové to podezření, které by vás potom dovedlo k té diagnoze?
Já jsem žádné podezření neměla, já jsem žila jenom s tím, že mi roky lidi říkali, že jsem blázen a že jsem jiná a že jsem divná a byla jsem s tím smířená
celku. A to se musí strašně poslouchat.
Mně to bylo tak nějak jedno, jo. Jako já vlastně... Pardon, že to vyzní blbě asi, jo, ale já bych si vlastně nechtěla být normální. Mě, kdyby můj lifestyle velice vyhovuje a hrozně si užívám života, takže pro mě to takhle nebylo, ale mě to nějak to zvědomil můj partner, který teda studuje psychologii a jsme spolu takhle koukali na teorii velkého třesku, která se točí kolem skupinky přátel a jeden z nich je na autistickém spektru a ono je to celé jako o sci-fi a fantasy, že mají hrozně rádi takhle jako seriály. A já jsem si vždycky říkala, že by mě to mělo hrozně bavit, ale nikdy mě to moc nebavilo. A Vítězslav naopak to má moc rád, a tak jsme se na to jsem říkala, dobře, budu se na to s tebou dívat. A teď on se něčemu směje a já mu říkám, proč se tomu směješ, mě to nepřijde vtipné. A on mi říká, protože jsi Sheldon, to je ta autistická postava. A já, jak to myslíš, že jsem Sheldon? Zatímco mám ten svůj hrnek, který můžu používat jenom já, jim z toho ty každodenní nudle s polívkou, to svojí vidličkou. Jo, vlastně se to tak jako ten moment si tak jako seplo, že jsem byla aha, tak tady něco dává smysl. A potom mi sociální sítě začaly nabízet algoritmicky jako videa, kdy jsem v určitý moment se dostala ke stránce, která se mi tuším Embrace Autism, která obsahuje seznam testů, nejenom jako na autistické spektrum, ale i na ADHD a jsou to jako testy, které se oficiálně potom dávají během toho oficiálního testování. S tím, že já jsem si asi 3 hodiny dělala ty testy a
jako sama jste se otestovala.
Jo. Jak kdyby to ze začátku doporučuju, protože ono ad jedna těch specialistů je málo, speciálně na to autistické spektrum, jak kdyby u nás se to moc neřeší. To ADHD už jako jo, u žen, ale já jsem si potom to autistické spektrum dělala jak kdyby online u jedné doktorky jako zahraničí. Takže jsem si dělala ty testy a někomu to určitě asi jako stačí ta samodiagnoza, ale já jsem 3 hodiny dělala ty testy a po těch 3 hodinách, když mi ten výsledek furt vycházel, běžte se objednat k lékaři, běžte se objednat k lékaři. Jak kdyby tohle se mi tam jako pořád házelo, tak v určitý moment jsem byla jak kdyby aha, tak asi to není můj výmysl. A možná by stálo za to jako zkusit prozkoumat dál a pak následovat třeba ještě asi jako 1,5 roku čekačka, než mě vůbec vzali na to ADHD a potom by čekačka na to autistické spektrum. Takže byl to fakt dlouhý proces, mezi tím má i člověk takové různé fáze, že jak kdyby nechci brát ostatním lidem jim diagnózu a to vlastně nemá jak kdyby smysl a podobně. A ještě do toho teda hraje jedna zajímavá věc a to my ženy speciálně, my jsme od dětství tvarované k tomu, abychom se přetvařovali v tom, jak nám ty věci vyhovujou, ono se tomu říká masking, že vlastně maskuješ to, co reálně jsi, na základě toho, aby si byla hodná holčička, aby se nesmála, kdy nemáš, aby si měla reagovat tak, jak máš, aby si byla hodná, slušná, odpovídala a teda a teda. Takže tohle to do toho může taky jako slušně zahrát, že člověk je tak naučený,
dělá
že...
věci, jak se očekává,
no, přesně, jak se má. Přesně tak, přesně tak, no.
Když potom přišla ta diagnóza. Přišla úleva?
Jo, určitě velká, jako dostala jsem ten papír a ještě mě na tom pobavilo, že mě ta paní doktorka mi říká: "No ale vy nemáte ty výsledky tak hrozné, prostě to čtení jako textu, to máte úplně v pohodě." A já byla jak kdyby, jo, ale já 27 let hraju z not. To je asi jasné, že čtení nebude pro mě takový problém, jakože. Ale pamatuju si to, že jsem šla s tím papírem a šla jsem do auta a volala jsem nejdřív rodičům a potom příteli a jsem se jako rozbrčala v autě, že se mi úplně se mi ulevilo. Hrozně. Fakt hrozně.
Najednou jste byla v tom správném stádu.
No, najednou, najednou jsem byla jak kdyby, aha, takže se můžu konečně uvolnit v tom, jak ty věci jsou a můžu si dát prostor k tomu začít zkoumat, jak to může fungovat a přestat se trestat za to, proč ty věci tak, jak normálně mají být, pro mě nefungují. V tomhle tom to bylo fakt super. No.
Dá se najít motiv toho autistického spektra nebo třeba toho ADHD i na tom albu Zinka, o kterém jsme tady mluvili? Je to tam někde?
Je to možné, ale já jsem ty věci psala předtím, než došlo k té diagnoze, takže jako spíš si myslím, že se tam projevuje nějaké jako depresivní sklony a úzkosti, které teda mimochodem často ženám, jako kteří jsou neurodivergentní, tak jim přesně mají jako diagnozy depresivní poruchy a úzkosti, panické ataky a přitom je to jenom jak kdyby neléčené ADHD. Takže tohle se tam určitě jako projevilo tady v tomhle, ale neměla jsem to ještě jako pojmenované v té době takhle. No.
Pokud je pravda všechno, co jsem se o vás dočetla, tak jste si prošla docela peklíčkem. Někde jsem zaznamenala i nějaké věty o sebevraždě. Co se dělo?
Téma chronické bolesti jako obecně v rámci té společnosti není až tak zkoumané za mě, protože si většina z nás neumí představit, co to je žít v něčem každý den. Teď mě na to povedl přítel, že Vítězslav se hnul zádama před pár dny. A druhý den já jsem se vracela z Filharmonie ze Zlína, jsem hrála. A on mi říká, jak kdyby já vůbec nechápu, jak ty to jako děláš. Já jsem v tom jako jeden den a mám z toho chutí se jako zabít. A jsme u toho. To je tak nepopsatelné, jak je život s tím, že každý den jste na něčem, co neumíte předat. A jak často se to promítá potom i do vašeho chování, do toho, jak interagujete jako s lidma. Je to prostě něco, co se nedá úplně jako uchopit a hrozně blbě se mi to vysvětluje. A protože, já nevím, představte si, že vás něco jako svrbí, že jo, tak se jako poškrábete a je to jako lepší. A teď si představte, že vás něco svrbí, kdyby furt si to rozdrášete do krve, jenomže ta bolest nejde rozdrásat do krve, ta tam je. A ty možnosti, jako když už máte silnější bolesti, tak jsou jako opiáty a opiáty vás vypínají mentálně. Takže kde je to jako řešení? Je to jako konstantní sestarání o to tělo a být neustále v pozoru a musí být na sebe člověk jako opatrný. A taky jsem si dlouho myslela, že to nemá úplně smysl sdílet, protože když se to o mě bude víc vědět, tak nebudu mít ani tolik práce, protože jste jako rizikový faktor, protože nejste tak funkční pro ně, jako v jejich očích. Jo.
Jak dlouho vás to bolí?
Jak kdyby já ten problém mám od puberty někdy od nějakých 13 a jako v každodenní verzi je to jako nějakých, řekněme, 18 let třeba.
18 let.
Jo, no.
Co vás vyvedlo z té největší krize, kdy jste opravdu nevěděla? Co vás táhne?
Mně jako hodně pomohly ty psychedelika tady v tomhle tom, protože ve chvíli, kdy uvažujete nad tím, že je jako jednodušší neexistovat, tak potřebujete mít ten zážitek toho, že je něco víc než vy. A teď už jako je to problematické, jako abychom nesklouzávali k nějakému pojmenovávání, protože samozřejmě spousta lidí, kteří do toho spadnou a ne úplně jako hezky a najednou všemu rozumí a tak, jako tohle to určitě bych nerada, aby tady z toho vypadlo. Ale jedna z věcí, která mi pomohla jako hodně, bylo terapie za pomocí MDMA, což je empatogen a působí primárně kdyby na fyzické rovině pro vaše tělo. Když to řeknu jednoduše v překladu, je to jako tekuté štěstí, tekutá láska. Vy vlastně fyzicky dostanete pocítit, jako, jak fyzicky působí jako láska. A já jsem během toho teda zjistila, že mám PTSD z chronické bolesti, že vlastně to tělo je tak odpojené od té představy, že může vám být fyzicky dobře, že to úplně jako zapomnělo tady tuhle tu možnost. A to bylo pro mě jako hodně těžké, ale zároveň i hodně uzdravující se do toho jako dostat. No a pak je těch jako věcí spoustu, co jako na tom, co na tom pomohlo, ale v principu je to to, že se člověk tak jako uvolní z té zaťatosti a že chce nějak žít ještě, no.
Prý se sama hlásíte do nějakého terapeutického výcviku.
Je to tak, no, příští rok se budu hlásit do institutu, který už navštěvuju několik let. Můj přítel je vlastně vystudovaný terapeut tady v téhle směru, jeho celá rodina mají taky za sebou ten trénink, takže já jsem k tomu věděla, že k tomu budu směřovat jako dlouhodobě a víme i z těch posledních dat, že ta nějaká psychospirituální krize se děje jako globálně a samozřejmě souvisle i s vývojem sociálních sítí. Ta generace, která už vyrostla jako digitální na telefonech, na onlineu, přirozeně prostě neumíme se vyvíjet z evolučního hlediska tak rychle, jak jde dopředu ta technologie a ten náš mozek je pořád jako lovec v savaně. Jako jo. Takže potřebujeme lidi, kteří jsou specializovaní pomocníci, kteří můžou takhle jako pomoct vést to lidstvo a když budu moct pomoct některým lidem, tak to ráda udělám do budoucna.
Album Zinka je pokřtěné. A sbíráte materiál na další?
Určitě. Už mám i rozjednaného producenta. Doufám, že začneme s tím brzo něco jako vymýšlet. A ta další deska určitě bude věnovaná spíše jako lásce a takové trošku větší radosti. Že tady tohle z toho bylo takové hodně temné, ale zároveň já to mám ráda, tu pozitivní melancholii, takové to, že si něco poslechnete, je to jako smutné, ale zároveň vás to jako povznese, to beru jako velkou kvalitu, jako uměleckou.
Takže u Zinky se vybrečíme do smíchu.
doufám.
A ještě prý také chystáte knižní prvotinu, tak
je to tak.
Spousta věcí.
Je to tak, no, my to píšeme spolu právě s mým partnerem, který je spisovatel a je to centrum toho příběhu je to moje období nějakého hledání, řekněme, které je primárně spojeno s mojí touhou a úspěšnou nakonec touhou se potkat s legendárním čilským mystikem Alejandrem Jodorovským, kterému je aktuálně tuším 96 už. A já jsem se za ním dostala, to je třeba před 3 lety. Jako jo. Takže to už bylo v době, kdy on už to nedělal, tu techniku terapeutickou, že už měl jako zavřené dveře. Ale okolnosti životní nějak ukazovaly, že se mám zkusit k němu dostat, takže jsem napla svoje síly a během toho se děli fakt zvláštní věci, takže o tom bude ta knížka potom, jak fenomenální život někdy může být a jak nás ty věci někdy úplně nečekaně protnou.
Hostem pořadu Až na dřeň byla Terezie Kovalová. Díky moc za to.
Děkuji za pozvání.
Naschledanou.
A já ještě doplním, že si nás jako vždycky můžete poslechnout jak v archivu Českého rozhlasu, tak v podcastových aplikacích a nachystaný je také videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.